mji wa Lingala. Dola kala Amerika.
Uto Washington DC.
Edi Isango na elobeli eyi. Mpoko ila mupibu yibo la muna banso na lina kana visuli nene lia sango na lukuta la Lingala na lulaka la Amerika vio a Lingala utu Washington DC na Studio 17. Ya mopenza na bokuse nini tuzali na yango na sango ya mukili ya lelo. Seni etindiki na mokolo moyebanite maponami maba bourgmestre na balandi babango pe ya bakonseye ya bakomune na ekolo Kongo Demokratike Mobimba. Misalami ya maponami malobi mazali na nkokoso ya misolo.
Eza normal te, wana bazo mema biso na bulu yeke. Biso to lingi ba eleksyon nde ba bandaki wana eko mati na suka. Do gouvernement ameka koluka ba voize moyen pona ba eleksyon na esala mapeto bo sala makambo ango to banda ba makambo ya
Mula musi bato opoite ba pesa makila na tina ya kubikisa baye bazangi yango bozaliko salama na matadi na Kongo Central loko na ekolo Kongo Demokratik Mobimba. Minganga ba bwakimbela puna yango.
Pour faire sa maquilla, ezali, kokabo labo moi. Tout le monde en français, donner du sang, c'est partager la vie. Tant que vous avez fait sa maquilla, yeba que vous avez sauvé vie à moutou quelque part.
Lelo ezali mokolo mwa mosala moko na yamposo tuzalaka na itando ya masano tokolubela elunga ya ASV club na coupe du Congo liboso ya FC Celeste mongete moko na libungu tulu pendenge ba ekipe msu ezali kolela tokolubela pe NBA championnat ya basketball professionnel ya ekolo Amerika epai Boston Celtics na Dallas Mavericks ba ezali kubeta match ya mitano ekoki kozala match ya suka ya final. Makambo maimanso tokokende na bolai na yango na mwa ntango kasi ya mboto kopesa bino sango na bokuse sango yango elengelami na Antoine Roger Bolamba. Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote di sango.
Union africaine et pameli na bokasi bonso bobomi bo salami na batomboki ba M23 na monile ekolo Congo Democratique na mbano ya koleka bato kama moko na ndambo baiba woyi.
Mokambi ya komisyon ya Union africaine Moussa Faki ya lobi lelo na liyebisi ete ya zui na mawa na motema nsango ya bobomi bo ba civili mingi boye bo salemi mbala mingi na batomboki ba ADF na etando ya Beni mpe Lubero na Nord Kivu. Alendisi ba kondi ba RDC kosala ilongo na baye babikolo biabituka na ntina ya koluka kusukisa bomati bolikama ya badongolomiso na ituka ya bitima minene.
Pape François a telemeli huto Vatican bobomi ya basivili na monile ekolo Congo Democratique.
Na ngonga ya losambo ya Angelus, papa wa Roma apamela kilobi loleki bobomi biye bizali kusalema na RDC. Motomolo ya Ecclesia Katoliko a telemeli bakondi ya ekolo Congo Democratique mpe communauté internationale pona bobomami bwango na motango ya bato bazali konyokwa maengebene na papa François. Mingi bazali ba Kristo ba bomami mpona kanda basusu bazana yango pona boyambi bwa bango bazali ba martir ba kufi na bango bokufi na bango ebota mbuma mingi ya malamu yango ezali kopesa mpiko ya koteya na bopikiliki esukisi papa wa Roma.
Na koko basango yango na Nord Kivu batomboki ba ADF bafundami kubuma ba civili pene na kama mibale na Sanza Yoko na Lubero na Beni na Nord Kivu.
Société civile ya Grand Nord Kivu et Sakola Kiyango Mokolo Mwamposo Moleki Batomolo Yalingumba et Bapesi Motango Moye na Bokutani na Butembo Pona Maimateli Bokengi na Région Ena Botungisami Kaka Pona Bomati Yabitumba Yaba Adef Mikolomiye Batumingi Babungisami Mpe Bandako Mingi Biziki Sami Batu Ebele Bakimi Bisika Babango Pona Kokimela na Bisika Biye Bizali na Bokengi.
mercenaire moko ya mercenaire moko pe ba soda babali ya ikolo Congo démocratique babomami pe lisusu soda moko ya kimia casque bleu ya ONU azuki na bitumba na batomboki ba 123 moko lo mamposu muliki na monile ya ikolo Congo démocratique
Motomolo ya mambi matalibo kingi moko ya zone oyango alobi na AFP ete moiso da moko abu mama kimpe basato basusu bazukaki mokolo mwaposo na bo pasuki ya misil to bombi na isika mampinga maikolo Congo démocratique bazwami na ba kilometre pene na zomi na nord ya Goma chef lieu ya Nord Kivu elingami e uto basanza na nord mpe una west na yango na mapinga maikolo Rwanda mpe na batumbuki ba M23
Félix Tshisekedi ya Sengi na ba musulmane banso ba ikolo Congo démocratique kusukisa bo kabwani pe bitumba kati na bango.
Ezali lobi lo leki ntango azwaki maloba na fete ya ba musulman ya Ed El Kebir to Tabaski na Kinshasa nde mokonzi ya ikolo Congo démocratique Félix Tshisekedi asengi mangomba manso ya lisanga ya ba islam ya Congo to Komiko ete ba yoka na mpibatika bo kabwani na kati na bango mo Bengi Sami ya milulu ya feti monene ya ba musulman na palais du peuple a Bondeli Bato bazalaki ko yokanate ete ba kende na kimia
na chopo batukule kantu kumibale babu mami na luya na mikolo mibale pe moto uyu a mibengi general Chokoro nde afundami kusala mbeba yango
moto uyu a mibenga ka general Chokoro mpe na bato baye bafundami kuboma na mikolo mibale miliki batukule kantu kumibale na groupement loya na territoire ya Bafosenge na chopo bakili mibeko ya ituka ya bafosenge balakisi general oyo ya lokuta lokola molandi ya nkondo moyi milisi luko ya bili engebene na bakili mibeko baye general oyo na batu baye bazali kubomaka bayimboka na bombanda bazana yango na lingomba mosusu ya ba mai mai na region oyo ya upienge
ekolo Congo démocratique ezali kukoba kufunda ekolo Rwanda pe salami susu po na bubuki mibeko mia makoki mabomoto mpe bozui mabanga ya ntalo na mayuya.
Professeur Yvon Migashang motomolo ya Task Force Justice International ya mbulamatari e monisi e makanisi maye mazwami na tango ya bokutani na bakonzi ya ikolo Congo démocratique. Task Force Justice International e kelami po na kopesa toli mpe kosalisa mbulamatari ya RDC et bandisa kimisala et belé ya bolukibo sembo liboso ya bato ya mibeko ya mokili mobimba na kati na yango bufundi liboso ya cour africaine ya ntoma ya bomoto na mai na ya bai mboka mpe liboso ya cour ya mambi mabosembo ya libo ya bikolo ya communauté ya Afrique ya Est pona bopesi etumbu na ikolo Rwanda pona bambeba ebele mpe mpo na botindi basuda na ye na mabele ya RDC
Elelo Blanche Tunasi Kandolo Molongani ya mobatelin pati pe mokambia itunka compassion ya ikolo Congo démocratique a tiamina lilita na Kinshasa simana mikolo minei ya matanga akufaki mikolo minei miliki na Turki na lipaso batu bautaki bisika na bisika pona kopesa ye losako yasuka na matanga masalamaki Matondo mingi mwana mboka Antoine Roger Bulamba Buzali kulanda sango ya mokili lelo uto Washington DC Seni etindiki na mokolo moyebanite maponami maba bourgmestre na balandi babangu pe ya ba conseil ya ba commune na ikolo Congo démocratique mobimba misalami ya maponami malobi mazali na kokoso ya misolo tolanda sango yango na Natalie Sekaboro si murabie uta Kinshasa
Pona Seni bopusi ya maponami ya bakambi ya bakomine pe balandani babango elongo na ba conseil urbain ezali pona nkokoso ya misolo ya kolengela maponami mango. Maponami mango masengela ki masalema omokolo mwazomi na libwa ya sanza eye ya motoba kasi seni atalisi na mokanda mwayango ete maponami mango matinda misi mapamba te ezali na nkokoso ya misolo baye bamika mwisele ki mpona kowele la bibonga ya ba konseye yon bempe ya ba bugumestre batali botindi kamibwango na miso ya malamote pona bango esengeli ete mbongwana esengeli ezala kino na seto na base yango wana maponami masengeli kosalema pona kozwa bakambi baye baponami na tina ete batia na misala makamu masengeli pona bofulu kito tombo ya bana mboka tozwaki maloba ya moko ya ba conseiller municipaux ya commune Njili Dauphin Diambuku
zoka pas mingi ndenge seni azoko reporter ba date ya election ba bugumestre pokota mboka tozo pesa merci na ndenge ngaki to sa election oyo parce que pouvoir raison à la base mais ti lelo pouvoir oyo za base démocratie à la base ils ont fonctionné te to eza à l'arrêt parce que tozo ko réclamer ba emolima ba frais de fonctionnement et puis ba ba commune ambiso so ba ndosa musala avec ba bugumestre eli mais ta titango oyo eloko moko ezosa mate seni azoko reporter abi aza na mbongo te entretemps biso pe na niveau ba conseil na biso moito fonctionne eza te po ba frais de fonctionnement eza te ba motivation eza te ba emolima eza te élection yaki prévu na 11 avril ti lelo report sur report report sur report toyebi te soki tosuka wapi na ntango oyo tozoko lancer message direct na chef de l'état ayebake bato oyo baini koimplimenter programme na ye bano babandi mosala te bazozela ba bugumese ba exécutif ba installer bango po mosale banda po to implementer si objectif na ye oyo ya programme na ye ya quinquennal oyo alancer sikoyo yango azokosenga chef l'état azwa so dossier oyo ame bapesa seni bamoye oyo azokosenga
Bafandi ya Kinshasa na ngambo na bango bazali komituna lolenge nini seni ekoki kozanga mbongo mpona kosalisa maponami mana pamba te elobi bango ezali bokobi bwa maponami maye malekaki na 2023 mpe masengeli kokende kino suka mpona komema na makambo mosusu bafandi baye basengi na mokonzi ya mboka kotia makoki masengeli mpona maponami mango masalima toyoka baike kati na bango
ndenge nini seni asalataki calendrier na ye mpongo budget ezala te na ndenge nini ifale kaka baprogramme budget wana pase balaboso mpo na biso na RDC tosala baelektio banda na motu ti na suka ndenge nini sikoyo balobake contrainte financiere ezali baluka moye kaka ya mbongo soki bakozwa wapi to continue ba election parce que surtout ça que ya ndabo faut to continuer pe na o etikali
comment ko koma ki bazana na contrainte financière isa normal te wana bazo mema biso na bulu yeke biso to lingi ba election nde ba banda ki wana eko mati na suka donc gouvernement ameka ko luka ba voix et moyens pona ba election na esala mape to bosa na makambo ango to banda ba makambo ya sika po boye ezo wumela mboke ezo kendeka na mbutu mbutu siko to osuka wapi finalement wana ezali kosaka na pena peuple congolais en tout cas to lembi to lembi to wana posa ya komona clair na makambo nyonso
tozo comprendre que ba kontina biso baza plus ko se focaliser na makambo etali ba sénat ba députation présidentielle parce que ba bike kuna ba mbongo ezebele ba biso to na posa ordre ekota na ba secteur nyonso ya mboka pona makambo ba lobike mbongo ezate wala nga na ndimiango te parce que tango bapona bavotaka budget moi j'estime que mbongo ezalaka déjà bayebi ke tokobimisa autant de millions mpona élection nyonso ndenge nini bosali ke parti mosu esalami parti mosu esalama te wala en tout cas en tant que congolais na sepeli
baconseiller municipaux bazali kotalisa mpe nkokoso na bango na eye etali misolomi ya bango wuto batiama bazwi ata lomeya moko te ata frais ya installation te emolimo mpe te Nathalie Sekabuoro Simurabie mpo na VO Afrique Kinshasa.
Bolamusi bato po ete bapesa makila na ntina ya kobikisa baye bazangi yango bozali kosalama na matadi na Congo Central lokola na ekolo Congo Democratique mobimba minganga babwaki mpela mpona yango tolanda sango yango na Spef Mpanzo.
Na engoma matadi, balopitele ebele ezali na nkoko so ya kozwa makila. Na yango, na mokolo oyo mopesa mapona ko celebre mokolo mwa bapesi makila, minganga babuwa kimbela na bayiki, bayoba na komipesa pona kubiki sabato na nzela ya kopesa kamakila mwa bango. Pote, kopesa makila, mwango mozali elembo ya kubiki samilimu mwa bato. Elobi, Dr. Seke, oyazali medesin generaliste na lopitele moko ya engoma matadi. Toyo kaye.
Kopesa makila. Là, ezali kokabo la bomoi. Tout le monde en français, donner du sang, c'est partager la vie. Tant que vous avez sa makila, vous avez sauvé la vie à moutou quelque part. Et les qui même parfois, ma bonja moussou, vous avez sa nanda kwanzambe. Nanda kwanzambe, vous avez sa libonja, mais libonja, vous avez sa mouna mouté ma moko, exate. Nzambe moya konte na yango, exate. Mais tant que vous avez si don ya makila, vous avez sauvé la vie à moutou quelque part. Tout le monde en yo kate, avez sa makila, na ba cité, na ba place au fandaka que non kopesa makila za mabe kopesa makopesa makila eza mabete sauf que ezali na groupe oya batu mususu baza batu oyo bakokinde kopesa makila te soki mutu songolo aza na maladie tel abelaka eke maladie wana eza contrediqué po apesa makila to koyebisa oke yo kopesa makila te mais sinon avant mutu apesa makila alikaka na ba examen alikaka na ba question ebele ebele o baminga nga ba posaka soki aleki na ba question wana nde na suka na yango munganga akopesa aval ya kokoma ke apte na kopesa makila en ce moment là nde bakoki kozwa makila.
Na ngambo ya bapesi makila to ba donneur du sang, moko pe oyo ayaki kopesa makila na ye na mokolo oyo mokimo bimba ba celebraka mokolo mwango ye pe lisusu abwa kimbela na bayimboka bayeba na komipesa mpona kobikisa milimo ya bato na nzela ya kopesa ka makila mwa bango. Tolanda ye
eloko oyo esalaki ke ngai nakoma kopesa makila ya liboso ntango nakutani makambo ya makila na libota na ngai yango nano ya liboso etindaki ngai ngape na koma donner bénévole na bana kopesa makila pona ba oyo bazanga kango na ba hôpital pona kosalisa ba vie na bango kosauver ba vie na bango bandeko nyonso bavandi balinga kopesa makila te makila na libota ndenge tobota ma famille élargie na famille restreinte ezali lokola liwa soki oboyi kopesa makila po osauver ba vie ba bato mosusu yebake yo betu na yo ekoyela yo liwa elekaka ndako te makila pe elekaka ndako te famille mongo te bakotombola mosafi bakoloba ke no biso banda na bakoko na biso ntina batabudile bazongisa mutu makila te. Donc on a consenga na bino bo luka ba bank de sang ezali bo kena ko sa makila pona ko sauver ba ar zo mona ba dala ba trafic routier na ba hôpital ba indija ba zo sanga makila ba zo kufa ole ke tota la bande ko ba kufa ya ngwana o senga na bino ba ndaku boya boya bo mona na ebele ko pesa makila po to sunga ba o ba zo sanga yango
ninga ngape ba bakisi ko pesa makila ezali lo lenge moko pe ya koyeba bo kolongolo bo nzoto bo yo pe koyeba lo lenge kani ko ko mi batela uta matadi special panzu bo lo laka lo america
Mato Dominguez Pef Mpanzo. Sika itandu ya masanu ya lilo. Ice the Club elongi nkini ya Kongo Tukupu ya Kongo ya mbala ya Tukumitano na Mwambe na kopolisa mungete moko na libungu tulu FC Celeste omukulu mwamposo moleki. Lelo machi ya mitano ya final ya NBA kati na Boston Celtics na Dallas Mavericks. Boston Celtics ezali na elonga ya machi misatu na moko po na Dallas Mavericks. Ekipe eye ekolonga mbala milinde ekozwa nkeni. Lusa kona bino banso pebo ye ibulamo na etando ya masano ya lelo. Ice the Club elongi nkeni ya lisano lya ndembo na makolo ya Congo e polisa ki FC Celeste mongete moko na libungu tulu mokolo mwamposo moleki na libanda lya masano ya martir na Kinshasa. Mokonzi ya ekolo Congo Demokratika Felix Tshisekedi nde apesa ki nkeni yango pe palata na basani ya final mbano ya dolar ankoto nkama moko e pesa maki na Ice the Club pe ya dolar ankoto tukumotoba na bayi FC Celeste nzokande yango emimi mwa nungu nungu na ba ekipe mosusu Valdo Yamba.
lisanga ya Nembo Vita Club nde tomboli mkeni ya Coupe du Congo eye tata mokonzi Félix Tshisekedi apesaki bango sima ya kolonga mongete moko na libungu tulu lisanga ya Celeste na libanda ya masano ya martyr elonga ena nde epesi esengo mingi na basani ya Vita elobi isama mpeko
premièrement za sentiment esengo parce que to outil musika plus mon saison ndenge lekime grâce à nzambe ke to rebondir na Coupe du Congo le lot remporter trophée vraiment to na confédération et d'agi facilité avec nosso le qui na début de saison tina le lot avec ba supporters qui très déçu nabi ke le lot ba robosa na o le kai na lina foot ba rozala na esengo o le ki le na finale toto remporter
pona mosani kangalopo ezali bongo mbala ya liboso te ko longa nkeni yeye
nazwa ki des fois na DSMP club na utaki la troisième fois ngona zo na aspect na zo na plaisir. Merci beaucoup.
Sekele ya kubeta mpe kolonga nkeni yeye ezalaki nini isama mpe konde ya Yanoli Boy.
To solaki entre nous to bagi photos à la mental fort parce que to beke ba match tout sobo beta ba équipe à seconde zone bo skizen a peut-être na terre mais parce que les lagi facilité no lobi difficile ko beta la maniema ko ya awa ba équipe sous seconde zone ko beta la bango c'est difficile mais to solaki wana pona to bagi to sala toujours solide to za toujours mental fort pour to bike so to tier rigueur to tier mental so fort to cause la haute za le lo ya wana vraiment bon moni secret za la ka wana.
Kenny ena et pesi njela na Vita Club kubeta kondongona ya Confederation ya CAF na esengo motie imongete se moko ya kondongona ena Jonathan Ikangalombo alaki komilengele malamu opona kondongona ya Afrika
na basibote rebele bona marke bi eza ome plaisir pona ngai na pamata ba na Las Vita Club pour sa la du le moyen to beta comme ça africain to abordant vraiment to sa ranger deja bien avant to koma na compétition africaine to travailler dur pour to maintenir place wana.
Ata ko balongi nkeni te, Celeste ezali penza komi lelalela te, elobi moko ya basani nango.
Eza yel tabalon, ya yel tabale, ya ka, vye za la kere. Delme se re, komi, ni foto sime da, to an sime, rewa yon abis. Vrema, naza vrema kontan, matche de tami bien, eleki bien dans l'ensemble, tous les deux films.
Boye ya batur ki na Vita Club, nde epesi bangoma kasi, ata ko ezala ki petete. Kasi, nangambo ya imana, Jean-Claire Ngoma, abwa kimbela, natata mokonzi, Félix Tshisekedi. Di kotia bango pe maboko
milfeste we yaki pona mboka mobimba e na siko biso dering famille verbenze la ba renaissance na capital tozo kemba tozo souffri son excellence parce que ki bien so ba président biso bazana mbongo malungati biso tozo proposer yo otia pe biso pouvoir dering comme ça ezala ka vite te na ba turc mais ezala biso pe nous tozo ba appui au monde européen sa yesengo po tokoza l'hypocrite na minicho tozo ka motema pasi ezo so biso mais le président de la république neni ni ka batine li vita
sengeli bongo ko baite kolonga nkeni ya tukumitano na mwambe ya Coupe du Congo eye nde esungi Vita Club kobongisa mobu tupe saison na ye 2023-2024 oyo e bandaki mabe kasi esili na elonga
tango mususu lelonde elombe ya finale ya NBA championnat professionnel ya basketball awana États-Unis nde akoyebana Boston Celtics elombe ya conférence Est ici elungi Dallas Mavericks ya conférence Ouest mbala misato pe Dallas Mavericks na Luka Doncic elongona Kyrie Irving balungi kaka mbala moko na match eliki soki Dallas Mavericks soki Celtics Bolton Celtics elungi lelu ebiminde molungi tokubenga bongo omoko na bayi balandaka pinza na bokibi NBA uta Caroline du Nord mwana mboka ya ekolo Congo Brazzaville Guy Ngangola awana États-Unis
Dallas azo perdre déjà 3 matchs wama uto gani ka match moko nene zo mona mikono Boston Celtics va gagner match en opa. Défense bango, c'est fantastique. Et puis, Dallas, va dire qu'on a des joueurs, on va dire qu'on a superstar, on a meilleur joueur dans l'équipe de bango.
Ngolo bani ngolo bana Curry Irvin na Luka Doncic.
So ba jouer na ba on tami balé wana ba ba cha ba bi et puis bon ba ba supporter kilo ya équipe. Les Boston Celtics ba jouer na ba on yo so 5. Jason Tatum, Jaylen Brown, Dana White et puis Drew Holiday na Porzingis ba on yo so ba beta. Donc ba superstars. So équipe ya ba tu 5 ba ba superstars pa po équipe ba jouer ka bi balé ba ba superstars. Et le monde que Boston Celtics a côté vraiment série bien sur la finale et on a aujourd'hui
la match est l'équi il y a qui 3 jours et l'équi Mavericks c'est la mouka qui a un policier Boston Celtics c'est Kariamounene
atako tuso balamuki ne waza ika match moko na ba match nyonso ya toba ta final o playoffs ya NBA Boston bazai tuju na mwa match moko ba pelgo me ne bazawa kate ba babina ba nyonso wana goma zai lo moko yosa maisute zai ka match moko kompara za bazawa beta bianke ba 3 points na bangonzo kota ke ba wama zai ki moko vema 3 points za necessary na ki na ba so zati lo kwa lo moko wana e kwe pete ni susu ipi bazoi na ndako na bango wama za tuju makashi na ndako na bango wapoko za anjera
mesiko yo elo ba maka ke muna na rapé que a conférence ouest ezala makasi kulika conférence est Boston Celtics ezaya est Dallas Mavericks ebuti na na ouest sika ba équipe lokola ba Los Angeles lokola ba Golden State na ba binsusu et police ba lokola na nyonso lokola ba Denver bongo uzomona kibazana se donc ce ba gagner ki bongo c'est que ba ko gagner pe
na mona ba se te na mona ki ba lendite na mingi puis Boston and all but I can competition at Mukete. That's the man is a mona local and bango. Tema ba gani by Kim Nyosa Makasi. E puis in Bango Yakuma final is a trop facile par rapport à Dallas. So baza bien resté, but bien préparé pour pas gagner back to the match lelo.
Bongo Obongo Eluba Maka non Boston Celtics has gagné 3 matchs à zéro le Boston Mavericks tant qu'on a bazo le et ça a maraté mutu auti na 3-0 a gagné bon les lieux commis 3-1 bon toyibi n'a pas passé et ça l'a Lakers Los Angeles ça a gagné bazo 3-0 bien 3-1 mais bah il a gagné bah botte le coupe yo kan se go ça la maté miracle non
Zaki Lakers te Zaki Cleveland Cavaliers là bazo beta contre Golden State ane wana o LeBron na Kyrie bazao beta ensemble mais bazanya ki match moko avamba za 3-0 bazai 3-0 te bazai de après ne babanyo toti babanyo gani ba match to super gani championnat wana na games na match set so vraiment idée wana isa mana ekipe Dallas wana zo mona za possibilité
mais les mêmes Kyrie Kevin yo na zakaka azana na ni na Mavericks sikoyo azape na don't check
Yeah, mais avec qui jeune, Kyrie a commencé à 36 ans. Et puis, dans l'équipe, oh, nous avons vraiment un peu de ma casse, c'est un Luca. Kyrie a aussi porté, Kyrie a été un peu de la vie pour Luca.
Donc, Lelo, il y a quand ici Boston Celtics à Gumba Macamio Sarolonga.
Dans mon île, Lelo, Boston Celtics a gagné le championnat dans la Kunabango et puis, il va célébrer par un lobby.
Ok, matin Domingue Zala qui m'a mboka Gabi Ngangola awa na États-Unis. Osa n'est-ce pas nini?
Naza na Kaolin du Nord.
Malamu mingi. Matin Domingue.
Yeah, merci mingi.
Ndenge bulandi yango ezali mulandi ya championnat ya NBA ya vandi awa na États-Unis na Caroline du Nord. Mwana mboka ya Congo Brazzaville Gabi Ngangola. Na coupe ya Europa ya ndembo na makolo Romani e uti kolonga Ukraine mingete misato na libungu tulu na groupe E pe Belgique ezalaki ezali kobeta na Ukraine ezalaki ko polisa yango mongete moko na libungu tulu Awa na ekolo Amerika tupi na kontina ya Amerika, kopa ya Amerika ya CONCACAF ekobanda mokolo mwamitano moko ya mokolo mwamusala mitano. Ebikolo bizali kokoba komilingele pona yango Argentina ekofungola bongo masano mango na Canada pe États-Unis ekobanda match na bango mokolo mwamposo na Bolivie. Lionel Messi na Argentina ba polisa kibongo Guatemala. Mingete minei na moko na bolengeli awa na États-Unis na eta ya Maryland Messi a tiaki kutu mingete mibale nzo kande na ngambo na yango États-Unis kabola kibongo mungete moko ngambo iso na Brazil na bolengeli mi omokolo mwa misato moleki sango ya masanonde sukisi itandu ya masano na bisupe sukisi sango ya mo kili ya lelo kasi ya motu ya izalaki ete Mapona mi mababorgu mestre pe balandi babango, lokola pe ya ba conseiller ya ba commune, ma pousami na misalami ya mapona mi po na kokoso ya misolo. Tokindaki pe na Congo central e pai mbela ya kobenga batu kopesa makila po na kobikisa bomo ina baye bazali na bosenga na yango, bo zali kosalema pe minganga ba bwaki mbela po na yango. To pesi bino banso matundu po na kolanda biso, sango susu nde tuzi yango na site internet na biso www.voalingala.com pe na ba réseaux sociaux na biso lokola Facebook, YouTube, Instagram pe bongo na bongo. Matondo mingi na Antoine Roger Bolamba ya pisaki biso maboko na sango. Matondo pe mingi na Nick Ivanov na Lionel Gaima ba e bazali onzela ya masini ezalaki bongo na Ilobeli Eye Edi Isango.